This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับทุกวันนี้หันไปทางไหนคนก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ใช้ AI ไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็คุณตกยุคแน่นอนคำถามก็คือว่า AI มันน่าจะช่วยเราได้เยอะครับแต่ว่าจักรวาลมันกว้างขวางมากคนพูดถึงแต่บางทีก็ตอบไม่ได้ครับว่าเอ๊ะแล้วจะเอาอะไรไปใช้กับอะไรบ้างเราพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับจิโก IT ช่องล้ำหน้าโชว์คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยพี่หลามที่รักบุญปรีชาครับ
พี่หลามที่รักสวัสดีครับพี่
สวัสดีครับพี่วิทย์
คู่กันเลยครับเดียพี่หลามพี่หลามที่รักนี่พี่หลามก่อนอื่นเลยบางคนพอบอกว่า AI เนี่ยจะนึกถึงพวก ChatGPT เนาะ Gemini หรือบางทีเนี่ยทางมือถือเองเนี่ยมันก็บังคับให้เราใช้มันแล้วแหละนะอยากให้พี่หลามอธิบายแล้วฟังว่าตอนเนี้ยuniverse ของมันเอาแบบสำหรับคนใช้งานเนา
ะ
มันมีอะไรบ้างครับบางคนบอกเนี่ยมันมี Canva มันช่วยเราแต่ว่าถ้าเกิดแบ่งเป็นหมวดหมู่ว่ามันช่วยอะไรเราได้ต้องถอยกลับไปก่อนว่ามันมีกี่หมู่เราบ้างครับพี
่ครับผมหลักๆคือ AI ทุกวันนี้นะครับยี่ห้อที่เราคุ้นๆกันเนี่ยอย่างของ OpenAI ก็คือ ChatGPT Google ก็มี Gemini ใช่มั้ยฮะพวกนี้เป็น AI ประเภทเดียวกันหมดเลยคือเป็น AI ประเภทแชทบอท
คือถามแล้วเขาตอบ
ใช่
เราถามเขาตอบ
ใช่มันเป็น AI ที่หาข้อมูลมาให้เราหรือสร้างสรรค์งานที่เป็นประเภทดิจิทัลให้เราอย่างเช่นไฟล์ที่เป็นตัวหนังสือสร้างวิดีโอสร้างเสียงสร้างภาพนิ่งนะฮะซึ่งแชทบอทมันก็จะทำหน้าที่กึ่งๆเป็นแบบบางตัวก็สร้างภาพสร้างเสียงได้ด้วยบางตัวก็สร้างไม่ได้ประเภทแรกคือแชทบอท
ครับ
ประเภทที่2คือพวก AI ประเภทเจเนเรเตอร์generator เนี่ยคือที่ทุกคนฮิตๆกันทุกวันนี้ถ่ายรูปแล้วก็ไปสร้างเป็นอะไรอยู่ในนั้น AI เอารูปคนไปทำเป็นวิดีโอพวกนี้แหละคือ AI ประเภท generator ก็คือสร้างภาพสร้างเสียงสร้างเท
ค
สร้างไฟล์ชนิดต่างๆให้เรา
generator
แต่สิ่งที่มันสร้างได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังต้องเป็นดิจิต
อ
ลอยู่นะมันไม่สามารถสร้างวัตถุหรือออบเจกต์ที่เป็นอนาล็อกได
้นึกออกโอเค
ครับผมนะฮะอย่างที่3ก็คือAI ที่เป็น AI agent ครับ AI agent คือ AI ที่เป็นตัวแทนหรือพวก automation อันนี้ advance ขึ้นไปหน่อยใช่ไหมฮะคนที่ศึกษาเรื่อง AI มาสักพักหนึ่งก็จะเริ่มแบบว่าเออแทนที่เราจะต้องทำทุกขั้นตอนเองแล้วไปสั่ง AI แม้กระทั่งคำสั่งเนี่ยเราก็ให้ AI อีกตัวหนึ่งมาสั่ง AI ด้วยกันได้
โอ้โห
เสร็จแล้ว
เอามีสมุนเลยเนอะ
ใช่ใช่คือจากเดิมเนี่ยเรามีความต้องการใช่ไหม
ครับ
เราก็ไปสั่ง AI อย่างแชทบอทให้แชทบอทมันทำจะทำหนึ่งสองสามสี่อะไรก็สมมติเป็นแถวแรกนี้ใช่ไหมฮะพอมี AI agent เนี่ยเราคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยถ้างั้นเราไม่สั่งได้ไหมคิดคำสั่งอ่ะให้เราด้วยมันก็จะมี AI อีกแถวนึงขึ้นมาสั่งพวกนี
้โอ้โหเหมือนมีโฟร์แมนให้เรา
ใช่เสร็จแล้วมันก็มีแถวสามลงมาข้างล่างอีกพอเราสั่งคำสั่งลงไปแล้วได้ผลงานออกมาแล้วเอาท์พุตเนี่ยเอาท์พุตเนี้ยเอาไปทำอะไรต่อเป็นออโตเมชันได้อีก
โอ้โหนี่มันซับซ้อนกันเลยพี
่มันซับซ้อน3ชั้นเลยครับในยุคนี้นะฮะที่เราทำอยู
่คำถามนี้ครับพี่สมมุติว่าเราเป็นคนคนหนึ่งนะเราอยู่ในวงการแต่ละคนก็อยู่แต่ละวงการธนาคารบ้างกฎหมายบ้างก็บอกว่ายุทธจักรมันใหญ่มากเลย
ใหญ่มาก
เริ่มต้นหลักคิดว่าเราจะใช้อะไรจากมันมันควรจะเริ่มจากอะไรครับพี
่ต้องเริ่มก่อนว่าสิ่งที่เราต้องคิดเราจะใช้ AI ตัวไหนมาคิดแทนเราได้บ้าง
โอเค
เพราะว่าไม่ว่าจะคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะทำงานด้านไหนสิ่งแรกที่ก่อนที่คุณจะเริ่มงานคุณต้องคิดก่อน
ครับ
เพราะฉะนั้นเอา AI ไปทุ่นแรงเรื่องการคิดก่อนเลย
โอเค
นะฮะคุณอยากจะคิดอะไรอ่ะบางคนนั่งทำบัญชีเอ้ยวันนี้เราจะตรวจสอบบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมด480ไฟล์ยังไง
โอ้โห
อันนี้คือ
เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์แล้วละ
ตั้งโจทย์แล้วไอเดียนี้ไอเดียนี้แหละคือคำสั่งที่จะไปสั่งให้ AI ทำแทน
โอเค
นะฮะถ้าเป็นนักเขียนสมมติบางคนเป็นนักเขียนเป็นคนเขียนคอนเทนต์ทำเพจทำหนังสือพิมพ์วันนี้จะเขียนเรื่องอะไรดีให้ AI คิดครับ AI คิดก่อนเลยสิ่งที่เราต้องใช้เวลาทำเนี่ยอย่างผมเองพีวิทย์นะฮะเราจะทำคอนเทนต์เราเป็นคนทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะเราจะทำคอนเทนต์ขึ้นมาหนึ่งเรื่องสิ่งที่เราต้องทำก่อนคืออะไรครับรีเสิร์ชไปหาข้อมูลก่อนเราใช้เวลานานแต่ถ้าเราให้ AI ไปหาข้อมูลเนี่ยแทนที่เราจะไปนั่ง Google เองนะครับเราตั้งคำถามลงไปใน AI เนี่ยมันหาคำตอบที่เราต้องไปหามาเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเหลือหลักนาที
มันช่วยเราประหยัดเวลามาก
มันประหยัดเวลา
ขอให้เราเนี่ยมีตั้งโจทย์ให้เป็นก่อน
เราต้องรู้ความต้องการเราเองก่อน
โอเคเพราะแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันจะไปบอกไม่ได้ว่ามันใช้แบบนี้แค่นั้นนักบัญชีก็อย่างนักกฎหมายก็อย่าง
ครับผมคนแต่งเพลงแค่ไอเดียเพลงอ่ะว่าเพลงของฉันจะพูดเรื่องอะไรดีเนี่ยก็ให้ AI คิดได้แล
้
ว
โอ้โห
ขอเลยขอเพลงแนวนี้พูดเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้หรือเรื่องเกี่ยวกับคน2คนรักกัน6 อกหักอะไรเงี้ยว่ากันไปได้หมดเลย
โอเค
มันคิดให้เราครับ
ทีนี้พี่หลามด้วยความที่ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีหลายเจ้าแล้วนะ
มีเยอะมาก
ที่เมื่อสักครู่พูดนะมี Gemini นะมี ChatGPT เดี๋ยวมี Canva ผมไม่รู้มันแบ่งออกมายังไงแล้วนะ แถมค่ายจีนใหม่ DeepSeek
โอ้โห
ไอ้ค่ายต่างๆมันก็คงเหมือนกับแบรนด์แหละครับรถยนต์ก็มีหลายแบรนด์เนาะ
ใช่ครับ
สินค้าต่างๆก็มีหลายแบรนด์แต่ละค่ายมันทำงานแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะมองงี้ถ้าแบ่งเป็น2ค่ายจีนสหรัฐครับ
ครับ AI จีนกับ AI สหรัฐนะฮะอย่างที่เคยพูดในเทปที่แล้วจีนเนี่ยวิธีคิดไม่เหมือนคนอื่นจีนเนี่ยไม่ได้ทำ AI คนแรกทุกอย่างที่จีนทำต้องมีคนอื่นทำก่อนอยู่เสมอ
โอเค
เพราะฉะนั้นโลกนี้มี AI จากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ AI จากสหรัฐอเมริกาทำมาปุ๊บเนี่ยจีนก็เอา AI มานั่งดูไอ้เนี่ยมันทำด้วยอะไรงั้นเดี๋ยวเราหาวิธีทำแบบนี้แหละให้ได้ต้นทุนถูกกว่านี
้ reverse engineer เหมือนเดิมโอเค
reverse เหมือนเดิม
วิศวกรรมย้อนกลับ
นะฮะทุกคนก็คือหากันใช่ไหม DeepSeek ออกมาโอ้โหมันค่าใช้จ่ายในการประมวลผลมันถูกมากๆใช่ไหมครับ
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้เงินในการสร้างมันขึ้นมานะ AI มันมีหลายประเภทมากๆบางประเภทเนี่ยเราสามารถตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เรา1เครื่อง
ครับ
แล้วโหลดชุด Open Source ของ AI มาแล้วให้มันมารันอยู่ในเครื่องเราวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่า self host
self host
คือ host ด้วยตัวเองไง host AI ด้วยตัวเองไม่มีค่าใช้จ่ายครับบัดเจ็ตเป็นศูนย
์โอ้อ
ย่างทุกวันนี้ผมใช้ NSN
ครับ
เป็นออโตเมชัน
ครับ
ผมก็ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา1เครื่องเป็นโน้ตบุ๊กเก่าๆเสียบปลั๊กอยู่ในห้องแอร์ออฟฟิศเปิดอยู่ตลอดเวลาผมก็รันอยู่บนนี้ผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลย0บาทแต่ถ้าคนไม่รู้จักไปใช้ NSN ไปสมัครที่หน้าเว็บเขาคุณก็ต้องไปใช้คลาวของเขาคลาวของเขาเขาก็คิดคุณ20ยูโรต่อเดือน
โอเค
เนี่ยเห็นไหมต่างกันแล้ว
ตอนนี้เหมือนถอดวิญญาณเข้ามาแล้วก็ใช้
ใช
่มาสิงร่างเราเลย
ทีนี้จีนอยากทำ AI ถูกๆทำยังไงครับจีนบอกว่าอ่ะในเมื่อ ChatGPT ฉลาดมากๆเราก็ไปเป็นสมาชิก ChatGPT แล้วเอาความฉลาดมันเนี่ยมาเปลี่ยนยี่ห้อใส่เป็น DeepSeek
นี่ถอดวิญญาณออกมาเลย
ถอดเลยเบื้องหลังก็คือ ChatGPT วิ่งไปหาคำตอบให้ DeepSeek
สิงร่างเขาเข้าไปเลยดื้อๆ
โ
อ้หน้าฝรั่งหน้าฝรั่งแต่พูดจีน
ฮะลงทุนเนี่ยคุณลงทุนทำ AI training ขึ้นมา1ตัวเนี่ยในระดับอุตสาหกรรมในระดับ data center คุณต้องลงทุนเป็นพันล้านแต่ถ้าคุณเป็น member แล้วคุณไปดูดจากเขาออกมาเนี่ยคุณจ่ายเงินแค่ไม่กี่ร้อยดอลลาร
์โอ้โหก็ใช้วิธีนี้เลย
ใช้วิธีนี้เลย
ทีนี้จริตของ2ตัวนะผมสมมติ DeepSeek ChatGPT แต่ว่าผมมันไม่ได้มีแค่นี้เนา
ะ
มันมีตัวอื่นอีกเนี่ยความแตกต่างแต่ละตัวมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนอเวนเจอร์ครับแต่ละตัวก็คือเก่งแตกต่างกัน
ใช่
ข้อแนะนำของพี่หลามคือแต่ละตัวเก่งไงครับ
ผมบอกให้คร่าวๆแต่ว่าผมอาจจะบอกได้ไม่หมดนะฮะคือ AI ทุกตัวมีคาแรคเตอร์นะฮะวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะรู้ได้ว่า AI ตัวนั้นเนี่ยมันเหมาะกับคุณหรือไม่คือต้องไปทดลองใช้
โอเค
อย่างประสบการณ์ผมเองนะ
เหมือนเทสต์ไดรฟ์รถยนต์อย่างน
ี้
นะ
ใช่อย่างประสบการณ์ผมเองนะผมลองใช้ ChatGPT ผมก็รู้สึกว่า ChatGPT เนี่ยข้อมูลไม่ได้ใหม่มากผมถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่แล้วกับ ChatGPT ไม่ได้นะครับ
โอ้มันอัปเดตไม่เร็วพอ
มันไม่รู้เรื่องครับ มันต้องใช้เวลาในการดูดข้อมูลในการที่จะมาสะสมในความรู้ของมันเองแต่เราถามเรื่องที่เกิดขึ้นที่5นาทีที่แล้วกับ Gemini ได้
โอ้จริงเหรอ
ครับผม
โอเค
เพราะ Google นี่โอ้โหเขาเป็น
โครงข่ายเขาเป็นถัง data อยู่แล้ว
เขาเป็นถัง data
ทุกคนอัปเดตเขาตลอดเวลาอยู่แล้ว
ใช่ทุกคนเนี่ยไปเทรนนิ่งให้เขาอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเมื่อ5นาทีที่แล้ว Gemini ตอบได้แต่ Gemini ก็มีจุดอ่อนเพราะว่า Gemini เนี่ยถูกปรับจูนมาให้ใช้กับคนทั่วไปไม่ใช่คนที่เป็นกี๊กไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผู้เชี่ยวชาญ
เพราะฉะนั้น Gemini จะมีอาการเพ้อนิด
เฮ้ยยังไงครับพี่
เวลาเราถามอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใส่เรื่องที่มันไม่จริงอ่ะผสมเข้ามาด้วย
จริงอ่ะ
ใช่ครับ
ทีนี้คนใช้เองก็ต้องมีความรู้เท่าทันแล้วล่ะ
ถูกต้อง
AI literacy ว่าไอ้ค นที่เราใช้เหมือนมีลูกน้องนะลูกน้องหลายคนน่ะอุปนิสัยยังไง
เราต้องตรวจงานนะ
ไอ้นี่ไวที่สุดเลยนะ
แต่ขี้ลืมเราต้องตรวจงาน
โอเคโอเค
เราต้องตรวจซ้ำ
ครับ
อย่างผมเองใช้เจมินายไปสักพักนึงผมไม่ใช้ละทุกวันนี้ผมใช้ Perplexity เพราะว่าเขาเน้นความจริงเลยคือมีซอสต้นทางด้วยมีที่มาที่ไปมีแหล่งอ้างอิงด้วยแล้วบอกว่าคำตอบนี้คือมาจากนี้
อันนี้หนักแน่นเพียงพอละ
อันนี้คือวางใจได้ในระดับแบบ 90% เลย
Perplexity
ใช่ครับ
ครับมาอย่างนี้บ้างครับพี่ในโลกขององค์กรนะก็จะมีคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะ
ครับ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพไปพวกนึงก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจ
ครับ
เลือก AI อย่างไรให้สอดคล้องผมเริ่มต้นจากคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก่อนเน
า
ะ
ครับผมมนุษย์เงินเดือนครับรายได้เราไม่เยอะนะฮะหาวิธีมีเยอะมากนะวิธีที่จะได้ใช้ AI ฟรีAI เนี่ยมีบริการคล้ายๆกันซ้ำกันเต็มไปหมดเลยแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะฮะแล้วแต่ละยี่ห้อเขาแข่งขันกันเขาก็จะมีออปชันว่าใช้ฟรีได้นะ16วันเปลี่ยนอีเมลเอาสิครับไม่ต้องจ่ายรายเดือนบางยี่ห้อก็ใช้ฟรีได้นะโทเค็นให้วันละ30โทเค็น50โทเค็นเท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะเราก็ใช้ต่อวันเท่านี้แล้วถ้าเราต้องการในวันนั้นมากกว่านี้เราไปใช้ยี่ห้ออื่นสลับไปครับอาจจะยุ่งยากต้องใช้หลายตัวต้องโหลดหลายตัวต้องปรับความรู้สึกนิดนึงแต่สุดท้ายคุณสามารถใช้ได้โดยที่ค่าใช้จ่ายไม่มี
โอ้โหโอเค
นะฮะ
ชัดเจนมากทีนี้มาของเจ้าของธุรกิจบ้างคร
ับเจ้าของธุรกิจ
ครับผมว่าอันดับที่หนึ่งเลยก่อนการบริหารต้นทุนอ่ะ
ครับ
เจ้าของธุรกิจควรมองมันในฐานะฝ่ายสนับสนุนในมิติใดครับพี่
เจ้าของธุรกิจเนี่ยอันดับแรกคุณต้องเลือก AI ที่จะมาลดขั้นตอนในงานของคุณ
ลดขั้นตอนโอเค
ลดขั้นตอนก่อนเลยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันมี job to do มันมี to do list อยู่แล้วในงานของเรามันมีสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วสิ่งที่ต้องเลือกคือ AI ตัวไหนจะมาลดขั้นตอนของคุณแล้วค่อยลดต้นทุน
โอเค
ซึ่งการลดต้นทุนในระดับเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็คือเซลฟ์โฮสต์ที่ผมบอกไปแทนที่คุณจะไปจ่ายแทนที่คุณจะไปจ่ายให้เจ้าใหญ่ๆบริษัทที่เป็นบริการ AI service เจ้าใหญ่ๆคุณไปดูว่าเอ๊ะบริการแบบเดียวกันแต่เป็นโอเพนซอร์สคุณดึงโอเพนซอร์สปุ๊บคุณมารันอยู่ในเครื่องของคุณเองประหยัดเลย
ครับ
แล้วคุณใช้ AI เนี่ยทำงานทั้งองค์กรได้พนักงานทุกคนได้ใช้ฟรีแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้เขาได้ด้วยนะฮะ
ฟังมา AI มันเจ๋งนะครับแต่ว่าสารตั้งต้นคือเราตั้งโจทย์ให้เป็นก่อน
ถูกต้อง
แล้วบริหารจัดการและสำคัญที่สุดคือเมื่อมันส่งมาให้เราเราคือด่านสุดท้ายบทบาทของมนุษย์ในการทำงานกับมันขั้นสุดท้ายให้ออกมากลมกลืนกันได้เหมือนมีลูกน้องที่บางทีเราก็ไว้ใจมันบ้างเราไม่ไว้ใจมันบ้างเราควรจะทำอย่างไรครับพี
่ก็เรายังต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราทำอยู่นะฮะ
expertise สำคัญและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มนุษย์คือด่านสุดท้ายที่จะรับเอาท์พุตจาก AI ก่อนที่จะปล่อยออกไปจะเป็น product จะเป็น service จะเป็นบริการที่คุณจะทำธุรกิจก็ตามแต
่
คุณต้องใช้คนเป็นด่านสุดท้ายถ้าบริษัทไหนเนี่ยหลงระเริงกับ AI นะฮะแล้วไปใช้ AI เป็นด่านสุดท้ายนะฮะนั่นคือหายนะครับ
พอน่ากลัวมากที่สุดคือคนรับผิดชอบก็เป็นคุณนั่นแหละครับ
ถูกต้องครับ
นะครับชัดเจนมากครับพี่หลามวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี
่ขอบคุณครับพี่เบนครับ
กำลังสนุกแล้วก็หลักคิดนี้น่าจะใช้กับเราได้อีกยาวนานนะครับเพราะว่า AI เพิ่งเป็นยุคเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud